Ottakaapas hetki, eikö me oltu... Joo. Ismail alkoi vainota Iisakia ja Saara pyysi Abrahamia, että ajaisi pois orjattaren poikineen. Ja yllättäen kävikin niin, että Jumala oli Saaran puolella ja käski Abrahamin toimia juuri sillä tavalla. Ja me katsottiin Paavalinkin selityksen kanssa, miten Iisak oli syntynyt lupauksen voimasta, Ismail oli syntynyt ainoastaan lihallisesti, ja miten ainoastaan Iisakista Abraham oli saava nimelleen jälkeläisin, eli vain Jumalan evankeliumin lupauksesta syntyneet lasketaan perillisiksi, ja me olemme lupauksen lapsia. Ja näin me, miten Haagar on Paavalin selityksenkin mukaan kuva vanhasta liitosta, Siinaista, maanpäällisestä Jerusalemista, joka synnyttää orjuutta, ja Saara on kuva uudesta Jerusalemista, Kristuksen kirkosta, jolla on pyhä henki, sana ja sakramentit, ja se on kirkko on äiti, joka synnyttää vapauteen Abrahamin perilliseksi. Eli perinnön Jumalan valtakunnan voi saada vain syntymällä Jumalan lupauksen voimasta, niin kuin Iisak syntyi. Ja Haagar laki synnyttää ainoastaan orjia. No sitten tämän päivän sanaan. Varhain seuraavana aamuna Abraham otti leipää ja vesileidi antoi Haagarille pannenneen hänen olalleen sekä pojaan ja lähetti hänet menemään. Hän lähti ja harhaili Beersheban erämaassa. Tässä on aika lyhyesti kuvattu semmoinen, mitä ehkä elokuvamaailmassa tänä päivänä kuvattaisiin hyvin pitkästi. Siis tässä on valtavasti tunnetta varmasti mukana. Siis jokainen isä ainakin pystyy kuvittelemaan, että millaista on, kun joutuu omasta pojastaan luopumaan loppuiäksi. Joutuu karkottamaan oman pojan luotaan. Et siinä, tämä on ollut Abrahamille valtavan kova paikka. Eli tätä ei tarvitse ohittaa, vaan sillä tavalla, että näin tapahtuu. Että se on hyvä pysähtyä välillä aina miettimään, että miltä näistä tapahtuman päähenkilöistä tuntuu, että minkälaista se on ollut. Ja tässä varmaan voidaan olettaa, että Abraham on kyllä itkenyt ja Haagar on itkenyt ja Ismail on itkenyt, jos on teenipoika kehannut itkiä. Mutta Mooses kertoo nyt tässä sen, mikä on kaikkein olennaisin. Että Abraham varhain heräsi, lähetti äidin ja pojan pois. Siis varhain aamulla. Abraham ei vitkastellut Jumalan käskyn kanssa. Hän ei jäänyt arpomaan, niin kuin emme silloin aikoinaan Loot Sodomasta lähdön kanssa. Vaikka oli saanut Herralta sanan, niin jäi vitkastelemaan. Abraham ei tee sillä tavalla, vaan heti varhain aamulla ensimmäiseksi hän tekee niin kuin Jumala on käskenyt. Ja tässä me opimme sen, että semmoiset asiat, mistä me tiedämme olevan varma Jumalan sana meille, niin meidän tulee tehdä nopeasti pohdiskelematta sen enempää se. Siis sellaisista asioista sen sijaan, jotka on meidän alapuolella, josta ei ole selkeää Jumalan sanaa, niin niiden suhteen Jumala on jättänyt meille harkinta ja päätäntävaltaa, ja niissä onkin hyvä, että ei turhaa hätikö eikä kiirehdi, vaan rauhallisesti laskee asioiden eri puolia ja pyytää Herralta viisautta tehdä oikeaa päätöstä. Ja sitten se pitää jossain vaiheessa tehdä. Mutta sellainen, minkä Jumala on sanassaan käskenyt, niin pitää toimia Abrahamin tavoin. Eli ei jäädä pyörittelemään, vatvomaan turhaa, ei vitkastelemaan, vaan tehdään niin kuin Herran sana sanoo. Siis jos tarkkaan katsotte, niin Jumala ei ollut kyllä antanut mitään aikamäärää Abrahamille. Mutta Abraham tiesi nyt, että Haagarin ja Ismailin pois lähettäminen on Jumalan tahto. Ja joka ainoa päivä, kun nuo kaksi olisivat tuolla Abrahamin leirissä, niin Abraham olisi tiennyt, että tänäkään päivänä minä en toteuttanut Herran tahtoa. Ja seuraava päivä menee, Abraham taas illalla katsoo, tänäkään päivänä en toteuttanut Herran tahtoa. Minä tiedän, että Herra tahtoo, että nuo kaksi eivät ole täällä leirissä enää. Ja se on hyvin vaarallista, jos jää elämään sillä tavalla, että tietää, että tämä on Jumalan tahto, mutta minä en sitä tee. siirtää sen ikään kuin eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Se on hyvin vaarallinen tie. Jossain vaiheessa Jumala, jos Abraham olisi tehnyt tällainen, Jumala olisi ottanut hänet kiinni. Ja sillä olisi ollut vakavat seuraukset. En tiedä monenko päivän jälkeen, mutta jossain vaiheessa. Nyt Jumala salli Abrahamin nukkua yön yli. Ja se oli inhimillistäkin, siis Abraham oli varmaan yöllä saanut tämän sanan, että yöllä ei tarvinnut ketään lähettää erämaahan. Mutta heti varhain aamulla ensimmäisenä Abraham tiesi, että minä haluan Herran tahdon toteuttaa tänään. Eli sama on sinulla, että jos sinulla on elämässäsi jotain, minkä tiedät, että tämä on Herran sanan vastasta. Tiedät, että Herra tahtoisi, että minä tässä toimisin toisella tavalla. Herra tahtoisi, että minä panisin tämän asian pois. Niin silloin on tärkeää, että lopeta vitkastelu ja pane se tänään pois. Se ei ole huomisen asia, eikä ylihuomisen tai viikko, vaan se on tämän päivän asia. Eli tunnusta syntisi ja pane se asia pois. Yhtään päivää ei saa elää huonolla omalla tunnolla ajatellen, että tänäänkään minä Herran tahtoa toteutan. Eli sinä olet Abrahamin lapsi ja sinä näet Abrahamista, kuinka Abrahamin lastenkin tulee toimia. Eli Abrahamin lapset toimivat heti varhain aamulla. Aivan ensimmäisenä aloittavat päivänsä Herran nimeen, lähtevät toteuttaa Herran tahtoa ja panemaan pois sitä, mikä on Herran tahdon vastasta. Se on aika hieno tuossa meidän luterilaisia virsiä kirjassa, jos olette huomannut, siellä on niitä rukouksia eri viikon aamulle ja illalle, niin olen huomannut, että niissä aamurukouksissa toistuu hyvin paljon se, että siinä pyydetään sitä, että saisin toteuttaa Herra sinun tahtoasi tänä päivänä. Ja se on juuri näin, mitä Herran omien tuleekin rukoilla. Ja siis Abrahamista siis näimme, että hän lähti varhain aamulla, mutta se ei ollut semmoinen, että innokkaasti lähtään toimii varhain aamulla, että kun on niin kivaa tekemistä edessä. Ei vaan hänellä oli jotain järkyttävää ja kauheaa tekemistä, mutta hän teki sen varhain aamulla, koska hän tiesi, että tämä on Herran tahto. Siis usko tietää, että Herran tahto on paras. Ja siksi hänen sanansa seuraaminen on lopulta meille parhaaksi, vaikka se tuntuisi sillä hetkellä kuinka pahalta tahansa. Ja vaikka se tuntuisi jälkikäteenkin vielä pahalta. Siis ihan varmaa on, että Abrahamilla se ei ollut sen aamun juttu, ja sitten hän oli rauhassa ja sydän sai levätä, että nytpä tein Herran tahdon, että kylläpä tuli hyvä olo. Ei vaan, mä luulen, että Abraham on surru päiviä, viikkokausia, ties kuinka kauan sitä, että hän teki sen Herran tahdon. Mutta, eli ikävöi poikansa Ismailia, mutta hän tiesi, että se täytyi tehdä. Eli Abraham valitsi ennemmin Jumalan sanan kuin oman sydämensä. Siis Abrahamin sydän särkyi Jumalan sanan tähden tässä kohtaa. Mutta Jumalan tahdon tapahtuminen oli Abrahamille tärkeämpää kuin hänen oma sydämensä. Ja se oli siis raskas sana Abrahamille, mutta rakkaus Jumalaan lopulta Abrahamissa ylitti kuitenkin rakkauden Ismailiin. Siis suurin käskyistä on tämä: rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi. Ja Abrahamin esimerkistä me näemme tämän, että Jumalaa on rakastettava yli kaiken. Ja Jeesus sanoo saman: jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoa ja lapsia ja veliä ja sisaria, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Siis tässä on tällä Lähi-idän tavalla kerrottu todella vahvan ilmauksen kautta. Siis ajatus on se, että joka ei aseta etusijalle Jeesusta, niin hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Eli kaikki muu pitää tulla toisella sijalla. No sitten vielä tuosta itse karkotuksesta pitää sanoa, että siis se todella julman tuntoinen karkotus, että Jumala ajaa nämä kaksi pois. Mutta siis se, mitä tapahtui, niin saarnaa sitä, että me oppisimme, että meillä ei ole mitään oikeuden perusteella, siis meillä ei ole mitään oikeutta olla Abrahamin perillisiä, taivaan valtakunnan perillisiä, vaan kaikki tulee osaksemme armosta. Siis Ismael ja Haagar kapinoivat Iisakia vastaan. Heidän mielestään he olisivat ansainneet, siis että Ismael olisi ansainnut periä Abrahamin. Mutta Jumala tahtoi opettaa sitä, että kaikki, jotka löytävät itsestään jotain syytä, miksi he olisivat ansainneet pelastuksen, ansainneet sen, miksi heillä olisi oikeus perintöön, niin heidät ajetaan pois erämaahan. Koska kaikki on armoa, niin sellainen, joka on ansion perässä niin, ja pitää omana oikeutena, niin hänet karkotetaan erämaahan pois. Siis, nyt jos katsotaan nykyistä juutalaista kansaakin, niin he tahtovat oikeuden nojalla olla Abrahamin perillisiä ja saada siunauksen, koska ovat syntyneet Abrahamin lihasta. Eli heilläkin on se ongelma, että he luottavat johonkin itsessään olevaan. Mutta jos he luopuisivat tuosta oikeudesta ja tunnustaisivat, että heillä ei ole mitään oikeutta taivaan perillisiksi, että heillä ei ole itse asiassa perintöoikeutta Abrahamiin, ja sitten pakenisivat Kristuksen turviin, niin he tulisivat tällä tavoin siunauksesta osallisiksi ja perillisiksi. Ja tätä me rukoilemme, että se tulisi. Se olisi sillä tavalla todella lähellä, että vaatii vain sen, että niistä omista oikeuksista luovutaan. Ja tunnustetaan se, että vain Kristus voi tehdä minusta Abrahamin perillisen. Ei minun mikään syntymäoikeuteni. Ihan niin kuin tuhlaaja poika sanoi, en ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Ja se oli mahtavasti sanottu ja se oli tosi asia. Eli tämä on sen julmalta kuulostavan Jumalan käskyn ydin. Joku kysyikin sitä, että no joutuko Ismael ja Haagar siis helvettiin. No, Genesis ei ota siihen kantaa. Siis se, että heidät karkotettiin Abrahamin luota, ei tarkoita sitä, että he menettivät iankaikkisen pelastuksen. Ja Luther itse asiassa sanoo niin, että hän pitää varmana, että sitten kun Haagar ja Ismael lakkasivat pitämästä kiinni perintöoikeudestaan, niin silloin Ismael on äitinsä kanssa palannut Abrahamin luokse. Ja tämä ajatus itse asiassa tulee jo juutalaisilta. He opettivat, että Haagar palasi Abrahamin luokse. Nimittäin Genesis 25 ja 1 kertoo, että Abraham otti vielä vaimon ja hänen nimensä oli Ketura. Ja kun katsotaan juutalaista tämmöistä targumia esimerkiksi, eli tämmöistä aramealaista käännöstä siitä kohdasta, niin siellä sanotaan tämä sama, että hänen nimensä oli Ketura, mutta sitten siinä on lisäys, että hän on Haagar, joka oli ollut sidottu Abrahamiin jo alusta pitäen. Eli siinä selitetään, että Abraham ei ottanut enää ikään kuin ylimääräistä vaimoa, vaan hän otti takaisin luokseen sen vaimon, johon hän oli jo sidottu, eli Haagari. Ja Luther sanoi tästä, että hän tuntee tämän selityksen, hän sanoi, että hän pitää sitä aivan mahdollisena. No, Raamattu ei siihen Haagarin tai Ismaelin paluuseen Abrahamin tykö sano mitään, mutta ei myöskään sano, että he olivat kadotuksen lapsia. Eli tämä kohta on tarkoitettu opettamaan, että kaikki kuviteltu vanhurskaus, joka tulisi omista oikeudesta tai ansioista Jumalan silmissä, niin on jotain sellaista, mikä saa Jumalan karkottamaan ihmisen kauaksi hänen valtakunnasta. Eli se opetus tässä meille annetaan. Ja niin kuin Paavali sanoi, että puhuu Haagaristakin vertauskuvallisesti, niin tässä tulee selkeästi se opetus hyvin esille. Mutta että ei lueta tästä sitä kuitenkaan, että nämä kaksi nyt ajettiin kadotukseen. No mennään eteenpäin. Mutta kun vesi loppui leilistä, heitti hän pojan pensaan alle, meni ja istui syrjään jousen kantaman päähän, sillä hän ajatteli, en voi nähdä pojan kuolevan. Ja istuessaan siinä syrjässä hän korotti äänensä ja itki. Tuo heittää ei ehkä paras sanavalinta tässä, koska siitä tulee sinne olo, että niin kuin pikkupoja heittää sylistään pois. Siis Ismaelhan oli tässä vaiheessa 13-14-vuotias. Ja tätä verbiä, se on kyllä heittää verbi, mutta sitä käytetään silloin, kun ihminen on sen objektina, kohteena, niin se lähes aina viittaa siihen, kun kuollut ruumis lasketaan hautaan. Tai lasketaan ihminen sellaiseen, mikä oletettavasti on hänen hautansa. Eli tämä sana kertoo nyt sen, että Haakar tässä laski poikaansa hautaa. Hän oli varma, että Ismail kuolee ja hän halusi, että pois auringon paahteelta edes, että Ismailin loppu saisi edes, tai yritti lievittää sitä kärsimystä mahdollisimman paljon, että siinä pensaan alla voisi kuolla. Eli jos se äskeinen kohtaus oli rankka, kun isä joutui luopumaan pojastaan ikiajoiksi, niin tässä on vielä rankempi kohtaus. Siis äiti, jonka jokainen solu vaati häntä huolehtimaan pojastaan, niin joutui näkemään, että hänellä ei ole mitään. Viimeinenkin vesitilkka oli pois, että hän ei pysty pitämään poikansa elossa. Ja hän näki, että poika kuihtuu hänen silmiensä edessä ja kuolee. Ja hän ei pystynyt vierestä katsoa jotain niin kauheaa, kun kuuli, kun poika vaikertaa pensaa alla ja huutaa äitiänsä ja äiti ei pysty auttamaan lainkaan. Ja siksi Haakar meni kauemmaksi. Tuo jousen kantama oli tuohon aikaan 90 metriä. Eli sen verran kauas Haakar meni pojastaan ja korotti äänensä ja itki. Ja tässä nyt on sellainen tilanne, että molemmilta oli viety pois kaikki ylpeily, kaikki kerskaus, kaikki omiin oikeuksiin takertuminen. Viimeistä pisaraa myöten kaikki oli pois. Siis Abrahamin talosta heillä oli ollut mukana edes vettä, mutta nyt sekin, minkä Abraham oli antanut, niin oli otettu pois. Eli kaikki oma tai kaikki Abrahamin taloon liittyvä oli pois kulutettu. He olivat ilman mitään. He olivat nyt siinä asemassa, että he olivat kaksi kuolevaa kerjäläistä erämaassa. Eikä siis kaukana siitä, että he olisivat Abrahamin huoneen oikeutettuja perillisiä ja rikkaita. No sitten, jakeesta 17. Silloin Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli huusi taivasta Haakarille sanoen, mikä sinun on, Haakar? Älä pelkää, sillä Jumala on kuullut pojan valituksen siinä, missä hän makaa. Nouse, nosta poika maasta ja tartu hänen käteensä, sillä minä teen hänestä suuren kansan. Ylpeys ja omavaraisuus loukkaa Jumalaa, mutta nöyryydestä ja särkyneisyydestä Herra sanoo, minä asun niiden tykönä, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Eli nyt kun kaikki oma voima ja ylpeys oli poissa, niin Jumala kuuli. Ja ehkä tämä kohda voidaan nähdä, että siinä opetetaan myös esirukouksen tärkeydestä, sillä huomaatteko sillä tavalla erikoisen asian, että nyt kun siis poika oli huutanut ja itkenyt, mutta kun äiti itki ja korotti äänensä ja mahdollisesti todennäköisesti rukoilikin, sillä hebreassa, kun tuossa oli tuo aiemmin tuo kohta, että Haakar ajatteli, että en voi nähdä pojan kuolevan, niin hebreassa sanotaan, että Haakar sanoi, älä anna minun nähdä pojan kuolemaa. Niin siis et luultavasti siinä tarkoitetaan sitä, että Haakar on rukoillut Jumalalle ääneen tämä, että älä anna minun nähdä pojan kuolemaa. Ja sitten hän on siirtynyt kauas, että hänen ei tarvitse nähdä. Ja Haakar on siis rukoillut ja sitten sen jälkeen sanotaan heti, että ja Jumala kuuli pojan valituksen. Nyt ei sanottukaan, että Jumala kuuli Haakarin rukouksen, vaan Jumala kuuli pojan valituksen. Eli siis totta kai Jumala on kuullut koko ajan, mutta juuri että tässä kohtaa sanotaan, että ja Jumala kuuli pojan valituksen, niin se opettakoon meitäkin turvautumaan äitimme, eli seurakunnan esirukoukseen. Eli jos on semmoinen olo itsellä, että Jumala ei kuule minun ääntäni, niin ehkä hän kuulee minun ääneni, kun joku toinen minun puolestani rukoilee. Siis Jumala kuulee aina sinun äänesi, kun sinä lapsenasi häntä rukoilet, mutta rohkaiskoon tämä turvautumaan myös seurakunnan esirukouksen. Kun äiti rukoili, niin Jumala kuuli pojan valituksen. Ja tämä on aika hieno, kun tässä monen kertaan nyt sanotaan, että Jumala kuuli, Jumala oli kuullut. Ismailin nimi hän tarkoitti, että Jumala kuulee. Ja nyt enkeli tuli kertomaan, että Jumala on kuullut. Eli Ismail kantoi tätä nimeä Jumala kuulee ja se nimi ei saattanut häntä häpeä. Jumala todella kuuli lupauksensa mukaan. Haagar oli vain unohtanut poikansa nimen merkityksen. Ja se mitä tässä enkeli tuli sanomaan oli muistuttamaan vaan tästä Ismailin nimestä. Unohditko sinä? Ismail, Jumala on kuullut. Että ei ole mitään hätää. Eli tästä näkyy se, että Jumalan lupaukset eivät raukene tyhjiin, mutta surullista on se, että ihmiset unohtavat Jumalan lupaukset. Ja tämä nyt on kokonaisuudessaan suuri lohdutus kaikille niille, jotka tuntevat olevansa poisajettuja, eli toisin sanoen, jotka ymmärtävät syntinsä ja vapisevat ajatellessaan Jumalan tuomiota. Niin tästä näkyy, että Jumala ei tahdo eikä voikaan hylätä heitä, vaikka ihmiset, siis näillä kahdella oli tilanne se, että ihmiset eivät lohduttaneet enää heitä. He eivät saaneet Abrahamilta lohdutusta, saati Saaralta, ja Ismaililta katsotaan vielä, Ismail ei saanut enää äidiltäänkään yhtään lohdutuksen sana. Hän näki vain äidin toimista, että ei äidilläkään enää ole mitään toivoa, että äiti jätti minut tähän pensaan juureen kuolemaan. Ja siksi hän meni tuonne kauas, että hän ei halua nähdä minun kuolemaan. Eli äidiltäkään Ismaille ei tule enää minkäännäköistä lohdutusta. Eli mikään siinä tässä maailmassa ei enää lohduttanut. Ja todella ei ollut mitään vesileiliä, jota olisi vielä voinut katsoa, että tuosta vielä saan pisara, niin se oli tyhjä. Siitä ei ollut mitään lohduttajaa. Kaikki oli pois. Ja silloin Jumala astui lohduttamaan. Ja siksi Jumala sanotaan nöyrien masennettujen jumalaksi kaiken lohdutuksen jumalaksi. Hän ei sammuta suitsevaa kynttilän sydäntä. Ja se on hieno ja tärkeä muistaa tämä, että voi olla, että ihmiset lakkaavat lohduttamasta, rohkaisemasta ja kun katsoo ympärilleen, oma elämänsä, niin ei näe enää yhtään ainutta pisaraa missään semmoista lohdutuksen rohkaisu evankeliumin sanaa, niin silloin tietää, että ei Jumalalta ole tämä ehtynyt, tämä varasto, vaan hän antaa sitä, vaikka muualta sitä ei mistään saa. No sitten jakeessa 19. Jumala avasi hänen silmänsä niin, että hän huomasi vesikaivon ja hän meni ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. No, Haagar oli sellaisessa tilassa, että hänellä oli siis ylenpalttinen murhe, mutta se, että hänellä oli myöskin valtava epätoivo, niin hän ei nähnyt todellisuutta oikein. Siis toivottomuus teki hänestä täysin sokean ja se oli kuolettanut häneltä. Tietyllä tavalla aistit, jotka näkevät todellisuuteen. Ja ajatelkaa nyt, mikä tragedia tässä on. Siis Jumala avasi hänen silmänsä, että hän huomasi vesikaivo. Jumala ei luonut sinne yhtäkkiä vesikaivoa. Se vesikaivo oli ollut koko ajan siinä. Mutta Haagarin silmät olivat olleet sokeat sitä näkemään. Siis omat vesivarat oli kulutettu. Ja sitä surtiin, sitä katsottiin, sitä tyhjää leiliä, vaikka vieressä oli koko ajan täysi vesilähde. Ja Haagar ei sitä nähnyt. Siis pelastus oli koko ajan aivan siinä vieressä, mutta sitä ei nähty. Meinas käydä niin, että Haagar ja Ismail kuolee täydellä vesilähteellä janoon. Että ruumiit olisi myöhemmin löydetty, niin ihmiset olisi ihmetellyt, että mikä juttu tämä on, että kaksi janoon kuollutta ja lähde on vieressä. Ja se mikä on niin kuin surullista on se, että tätä itse asiassa, no miltä Haagar ja Ismail välttyi, niin sitä tapahtuu meidän ajassamme koko ajan. Siis pyhässä kasteessa Jumala on todellisesti tuonut sen ristillä avatun täyden ja milloinkaan ehtymättömän lähteen, joka on siis lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Pyhässä kasteessa Jumala sen on lahjoittanut ihmiselle. Eli Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen kastettu, hänellä on aina pääsy sinne lähteelle. Se lähde on jatkuvasti hänen luona. Ja silti moni kastettu siirtyy täältä odottamaan jumalattomien ikuista kadotustuomiota synteihinsä ja saastaisuutensa kuolleena. Vaikka heillä olisi ollut lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Eli viimeisellä tuomiolla yksi suurimpia tragedioita on se, että sieltä nähdään niitä, ikään kuin nähdään niitä ruumiita, jotka ovat kuolleet ihan lähteen vieressä. Ja voi vain ihmetellä, että mitä ihmettä, että ei tuolla paikalla pitänyt kuolla, ei kastetun pitänyt joutua kadotukseen. Hänellähän oli annettu kaikki, mitä pelastukseen tarvitaan. Siis Suomessakin on valtavasti kastettuja, jotka elää epäuskossa ja juoksevat himojensa perässä. Eli he ovat ikään kuin, nyt jos toista vertaista käytetään, niin aivan kuin kuninkaan lapsia, joille on annettu kaikki kuninkaan rikkaudet käyttöönsä, kuninkaan puhtaan valkea vaate, kuninkaan nimi, jossa he saisivat vapaasti asioida ja kuninkaan tililtä nostaa loputtoman määrän rahaa. Ja kuitenkin he elävät kerjäläisinä ja juoksevat vieläpä arvottoman katin kullan perässä. Siis sen kaiken rikkauden, mitä tämä maailma tarjoaa. Sen perässä he juoksevat. Ja he kuolevat köyhinä, he kuolevat rääsyissään, vaikka kaikki rikkaudet olisivat olleet heidän. Eli käy niin, että moni kuolee janoon vesilähteen luona. Ja siksi meillä täällä Suomessakin on valtava lähetystehtävä. Me emme tarvitse suuria väittelijän taitoja, ei nokkelia järjen päätelmiä, joita pitäisi yrittää jakaa. Meidän ei tarvitse olla lähteenä toisille ja kaataa omastamme vettä janoiselle. Ja itse asiassa se on täysin mahdotonta, niin kuin Jeesuksen vertauksesta viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista käy ilmi. Emme voi kaataa omastamme kenellekään. Me emme voi olla lähteenä kenellekään. Vaan se, mihin Jumala on meidät kutsunut, niin se on lopulta ihana tehtävä siinä mielessä, että se on niin helppo. Että se ei vaadi meiltä muuta kuin, että me näytämme. Siis meidän ei tarvitse edes kaivaa itse lähdettä, että sieltä alkaisi pulppua vettä toiselle, vaan meidän täytyy vain näyttää, että hei, tuossa on lähde. Meidän ei tarvitse kilometriä kuljettaa toista lähteelle, vaan se lähde on niin lähellä. Eli tehtävä on vain näyttää se lähde ja rukoilla Jumalalta, että hän avaisi sen ihmisen silmät näkemään se vesilähde. Se on todella surullista, että moni, jolla Raamattu olisi kirjahyllyssä ja Jumalan seurakunnan kokoontuminen ja Herran ehtoollispöytä olisi omassa kaupungissa, niin kuolevat sen kirjahyllyn vieressä ja sen seurakunnan kotikulmilla koskaan omistamatta pelastuksen aarteita itselleen. Eli käy niin, että moni haakar todellisesti kuolee vesilähteen vieressä. Ja siksi meitä seurakuntana kutsutaan olemaan näkyvänä lähteenä, joka voisi näkyä, kun Jumala avaa ihmisten silmiä. Ja sitten vielä pitää sanoa, että omassa elämässäsi muista, että silloin kun tuntuu Haagarin tavoin, että kaikki toivo on mennyt, elämässä menee kaikki alaspäin, lohtua ei saa mistään, että ei ole käytännössä mitään, ei ole ketään, kuka voi auttaa. Niin silloin pitää muistaa tämä, että lähde on ihan vieressä. Ja pyytää vain, että Jumala avaisi silmät näkemään. No sitten jakeeseen 20. Jumala oli pojan kanssa, hän kasvoi ja asui erämaassa ja hänestä tuli jousimies. Hän asui Paarani erämaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimo Egyptin maasta. Eli tämä, mihin Ismael karkotettiin, niin siitä tuli myöskin hänen kotinsa. Eli hän kasvoi ja asui erämaassa. Ja tuo on hieno, että siinä sanotaan, että Jumala oli pojan kanssa. Ja erämaassa tarvittiin metsästäjän taitoja, ja sitten niinpä tästä pojasta tuli jousimies. Äiti oli ollut jousen kantamon päässä, ja pojasta tuli jousimies. Ja hän asui Paaranin erämaassa. Se on siis Siinain niemimaan itäisellä puolella ja ulottuu jopa Punaiselle merelle asti etelässä ja pohjoisessa Kaadesiin tai Beer-Shebaan. Ja se meille jätetään sitten Ismailista. Ja äitinsä otti hänelle vaimo Egyptin maasta. Muistatte, että Hagar oli egyptiläinen ja totta kai hän siellä sitten pojallensa myöskin vaimon otti. Hyvä, päätetään tänään tähän.